Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Yeni Müsavat saytının redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin redaktoru muavini Tahir Aydınoğludur. Buradan hər birinizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Deməli, bu həftədə panoramanın ənənəsinə uyğun olaraq biz həftə ərzində ölkədə baş verən siyasi hadisələrdən bəhs etməyə çalışacağıq və bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə diqqət çəkən məsələlərdən biri heç şübhəsiz ki, ABŞ dövlət katibinin müavininin köməkçisinin Azərbaycana səfəri oldu. Eyni zamanda Bakıdakı əcnəbi vətəndaş, daha doğrusu onlardan biri jurnalist, biri isə hüquq müdafiəçisi oldu ki, onlar döyüldülər, amansızcasına döyüldülər və hələ də bu məsələdə təqsirkar şəxslər saxlanılmayıb. Bundan başqa həftəyənə öz ağırlığını verən hadisələrdən biri də heç şübhəsiz ki, sabah gözlənilən aksiya ilə bağlı məsələlər oldu ki, bilirsiniz ki, İctimai Palata iyunun 19-da aksiya keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Şəhərin mərkəzi meydanlarının, o cümlədən Nərmanov Kino Teatrının qarşısını istəyirlərdi. Ancaq yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərin kənarın Bibi Heybətdəki sürücü yəni meydançasını yenidən İctimai Palataya təklif elədi və İctimai Palata bildirib ki, həmin meydana getməyəcək, yenidən şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Hər halda cəhd göstərəcəklər. Bax, ilk sualım jurnalistin döyülməsi, hüquq müdafiəsinin döyülməsindəndir. Siz bunu necə qarşıladınız? Yəni, Azərbaycanda bu vaxta qədər jurnalistin döyülməsi, hətta öldürülməsi hadisəsi də olub. Ancaq, deyək ki, əcnəbi vətəndaşla bağlı bu baş verməyib. Bu, sizcə nədir? Yəni, bu sırf xülqanlıq hadisəsidir, yoxsa bunun arxasında hər hansı sizcə sifariş dayanır? Əvvəlcə, Xalid bəy, sizə işləyək, sonra Tahir bəy də fikrin bildirər.
Siz həftənin mühüm hadisələrinin sıralamasını çox düz elədiniz. Doğrudan da əhəmiyyətinə qalsa, Thomas Melian'ın Azərbaycana səfəri mühüm hadisədir. Jurnalistlərin döyülməsi ikinci mühüm hadisədir. Üçüncü mühüm hadisə isə İctimai Palatanın sabaha təyin etdiyi mitinqdir. Ancaq bu hadisələrin qalmaqallı tərəfinə baxanda, Azərbaycanın adının hallanması baxımından yanaşanda, şübhəsiz ki, jurnalistlərin döyülməsi beynəlxalq miqyaslı bir qalmaqallıdır. Bu adi bir hadisə deyil. Dövlət katibinin müavininin Azərbaycanda olduğu bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarında çıxan və bütün dünyada məşhur olan bir neçə qəzetdən, Washington Post və New York Times qəzetində əməkdaş olan bir qadının, jurnalistin döyülməsi bu məsələnin bir tərəfi, bir biabırçı tərəfidir. İkinci tərəf isə döyülənlərin hər ikisinin birinin hüquq müdafiəçisi, birinin jurnalist olması və qadın olmalarıdır. Başqa vaxt biz öz qonaqpərvərliyimiz və mentalitetimiz barədə dastanlar bağlayırıq. Ay, bizdə kişi qadın əl qaldırmaz. Amma bu hadisə göstərir ki, o qadınları döyənlər hazırlıqlı idmançılar olub və onların biri yaxud da ikisi iki qadını döyməyiblər. Dördü ki, qadını döyüblər. Halbuki təcrübədən də bilirik ki, qadınlar fiziki göstəriciləri etibarilə, gücləri etibarilə kişilərdən çox zəifdirlər və bir kişi iki qadını döyə bilər sərbəstcə. Amma bu iki qadının dörd kişi tərəfindən döyülməsi xalqımızın adına bir yavırçılıqdır. Bu, mən hesab edirəm ki, cinayəti törədənlər saylı saatlarda tapılmalıydılar. Adi bir faktı deyim, bir məmurun maşının cızıb qaçan maskalı yeni yetməniyə gənci 2-3 saatin içində tuturlar. Bir adama bir şapalaq vurmuş və gizlənmiş, yaxud da bıçaqlayıb gizlənmiş. Tapırlar, tuturlar. Biz informasiyanı bugün sayta yerləşdiririk. 2 saatdan sonra xəbər gəlir ki, artıq tutaq ki, Sumqayıtda parkdan naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanmış adamın qatili tutulub. Ancaq şəhərin mərkəzində bu boyda kameraların qarşısında belə bir hadisə baş verir və onlar bu cinayət işində iştirak edənlər hələ tapılmayıb. Yəni bu artıq gecikmədir.
Sizcə bu gecikməyə səbəb nədir?
Mən pessimist deməli versiyalar var. Onlara artıq məndə meyllənmə var ki, bunlar daha doğrudur. Deyəsən bu əcnəbi jurnalistlərə Azərbaycan get-gedə daha çox maraqlanan qərb dairələrinə gözdağı verməkdir.
Burada nə məqsəd ola bilər ki?
Burada məqsədlərdən biri ola bilər ki, son vaxtlar xarici jurnalistlər Azərbaycandan çox yazı yazdılar. Xüsusilə də Eurovision 2011-də bizim təmsilçilərimizin parlaq qələbəsindən sonra və gələn il müsabiqənin Bakıda keçirilməsi məsələsi dəqiqləşəndən sonra Azərbaycana bir jurnalist diqqəti artıb. Beynəlxalq jurnalistlər az qala hər gün dünyanın ən müxtəlif, ən iri, ən çox tirajlı qəzetlərində Azərbaycan barədə yazılar gedir. Mənim yadıma düşənlərdən məsələn Guardian'da gedir, Washington Post'da, New York Times'da, Wall Street Journal'da. Yəni, dünyanın ən çox tirajlı qəzetində Azərbaycan barədə yazılar gedir və hiss olunur ki, Azərbaycana bir jurnalist axını var. Bu, təxminən gələn il bu vaxta qədər davam edəcək. Artan xətt üzrə. Və onlar da Azərbaycan haqqında heç də tərifli yazılar yazmırlar. Düzdür, Şəkidə və Qəbələdə eyni zamanda Lənkəranda olmuş bir ingilis jurnalist Azərbaycan haqqında çox gözəl sözlər yazmışdılar və Azərbaycanda onun fikirləri hamı bölüşdü. Ancaq əksəriyyəti reallıqları, gerçəkləri, Azərbaycandakı müəyyən eybəcərlikləri yazılır. hallar. Xüsusilə bu təbiət təsvirlərinə aid deyil təbii ki. Və bu hakim dairələrinin xoşuna gəlmir. Çox güman ki onlar Azərbaycanın jurnalistlər üçün o qədər də təhlükəsiz yer olmadığını sübut eləməkdən ötürü belə bir hadisəyə qol qoya bilərlər. Amma bunu buraxaq hələlik hüquq mühafizə orqanlarının ixtiyarına. Onlar bu cinayəti törədənləri, jurnalistlərə qarşı cinayət törədənləri yaxın günlərdə, lap bir aya tapa biləcəklərsə bu ittiham onların üzərindən götürüləcək. Tapa bilməyəcəklərsə deməli məsələ aydındır.
Tahir bəy, sizin fikrinizə işte.
Ötən həftə baş vermiş hər üç mühüm hadisə kütləvi informasiya vasitələrindən və politoloqların şərhləri vasitəsilə mənə də müəyyən qədər bəllidir. Jurnalistlərin döyülməsi Xalid bəyin dediyi kimi çox həssas mövzu olduğundan sürətlə dünya kütləvi informasiya vasitələrindən bir şimşək sürəti ilə ötüb keçdi Azərbaycanda əcnəbi jurnalist və hüquq müdafiəçisi döyülübdür. Baxışlar Azərbaycan mediasında olan baxışlar müxtəlifdir. Hər kəs də öz marağı, öz istəyi nöqteyi nəzərindən yozmağa çalışır. Şübhəsiz asayişə istər vətəndaşlar üçün, istər əcnəbi qonaqlar üçün asayişə rəsmi orqanlar, daxil işlər və hüquq mühafizə orqanları bilavasitə cavabdehdir. Və bu cavabdehliyin özü belə bir məntiqi ortaya qoyur ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarından söhbət gedirsə, onun jurnalistindən söhbət gedirsə, bu ölkə ilə münasibətləri strateji müstəvi üzərindədir və Azərbaycan istəməz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana gəlmiş kimlənsə bağlı arzu olunmaz bir hadisə baş versin. Tutaq ki, 3-cü, 4-cü dərəcəli bir ölkədən Azərbaycana gəlmiş qonağın başına bu iş gəlsəydi, bu qədər əks-səda verməzdi. Dünyanın super dövləti, demokratiyanın bayraqları özünü elan eləmiş bir dövlətin jurnalisti döyüləndə bu böyük gurultuya səbəb olur. Azərbaycanın rəsmi orqanları, hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycan iqtidarı bunu qətiyyən istəməz. Azərbaycanda müxalifət də demokratiya beşiyi saydığından Amerika Birləşmiş Ştatlarından sıx ilgilidir, böyük ümidləri var. Ona görə bu müxalifət tərəfindən törədilmiş bir təxribat kimi də ağla sığışan deyil. Ağla üçüncü bir şey gəlir ki, Azərbaycanın kifayət qədər istər daxildə, istər də xaricdə düşmənləri var. Təxribatlar silsiləsi bitib tükənmir və xoşbəxtlikdən rəsmi orqanlar, inzibati orqanlar bu təxribatların bir çoxun önləyir. Yaxşı olardı ki, bu təxribat da biz bunu təxribat hesab edirik. Önlənəydi. Hadisə baş verir, xüsusi geyimli 4 nəfər, bir jurnalisti, bir hüquq müdafiəçisin şəhərin mərkəzində, Xalid bəyin dediyi kimi, bəlkə mən bilmirəm orada kameralar, radarlar, qurğular var, yoxdur, amma hər halda əhalinin sıx yerində bir ictimai göz var. Döyüblər, xəsarət yetiriblər və Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi də dərhal özün yetirib, faktı rəsmən təsdiqləyib ki, burada xəsarət var. Mənə elə gəlir bütün bunlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, eləcə də Azərbaycan rəhbərliyin tezdikən bu hadisənin arz olunmaz hadisənin aşkar olunması, cinayətkarların aşkar olunub cəzalandırılmasına məcbur eləyir, məhkum eləyir. Və mən də Xalid bəy kimi gözləyirəm ki, bu iş açılacaqdır. Yəni bu adamlar göydən düşməyib, yerdə törədiblər, şahidlər yəqin ki var. Və Allah eləsin ki, o video qurğuların əhatə dairəsində, o şəbəkə daxilində olmuş olsun. Elə olsa çətinlik törətməyəcək. O biri tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Şərqi Avropa işləri üzrə müavininin bu bizim üçün önəm daşıyan xüsusi bir şəxsdir. Bu adam Azərbaycana çox önəmli mesajlarla gəlir, çox ciddi təkliflərlə gəlir və son vaxtlar ara verilmişdi bu səviyyədə səfərlərə. Bu adam elan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirməkdə önəm verdiyi məsələ insan haqlarıdır. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı, istər hüquqi məstəvidə, istər praktik müstəvidə işlər davam eləyir. Bu işin xırdalıqlarında, yəni mötəbər qonağın nədən razı, nədən narazı qaldığı şəxsən mənə məlum deyil. Amma onun səfəri bir zarafat fonunda xüsusi əks-səda verdi. Bu adi bir zarafat deyildi, bunu siyasi zarafat saymaq olar, o bildirdi. Eurovizyonla bağlı, Azərbaycanın qələbəsi ilə bağlı replika səslənmişdi və buna siyasi bir don geydir ki, bəli, Azərbaycan arenaya çıxır, özünün mədəni bir uğuru ilə dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir, gələn il dünyanın bir çox dövlətlərindən, onlarla dövlətindən qonaqlar qəbul edəcək və bu perspektivdə Azərbaycan iri planda görünür və insan haqları mövzusu xüsusi önəm daşıyır. Yəni Azərbaycan insan haqları ilə bağlı narazılıq doğuran, yaxın uzaqda əks-səda verən məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Dünya Birliyinin arzularına uyğun islahatları tamamlamalıdır.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Buyurun. Fərz eləyək ki, belə deyək ki, ola bilsin ki, bəlkə də bir çoxlarının fikrincə bu sırf xulqanlıq hadisəsidir. Bəlkə də.
Jurnalistin və hüquq müdafiəçisinin döyülməsi.
Bəli. Ancaq bir il bundan sonra Azərbaycan çox ciddi bir yarışın ev sahibliyini edəcək. Bəli. Bura yüzlərlə jurnalistlər, turistlər gələcək. Bəli. Yəni Azərbaycan bu qədər qonağı yüksək səviyyədə onda belə çıxır ki, əgər hələ indiyə qədər təqsirkarlar tapılmayıbsa, onda bu qədər ciddi yarışa nə dərəcədə ev sahibliyi edə bilər? Bir bunun soruşmaq istəyirəm. Bir də ki, yəni bu həftənin hadisələrindən danışarkən mən unutdum qeyd eləməyi. Deyək ki, xülqanlıqda ittiham edilən Nemət Pənahlı xalq hərəkatının keçmiş liderlərindən biri 6 diş aldı. O, bir dalaşma. Yəni bəzən dalaşmaq, kimsə yumruqlaşmaq Azərbaycanda deyək ki, indi bilmək olmur orada Nemət Pənahlı bildirdi ki, ona qarşı təxribat törədilib. Yəni birdən bir adama 6 diş verilir xülqanlıqda. Yəni birdən də ki, ya hansısa jurnalist döyülür, ya nə bilim, ciddi xəsarət alır, heç təqsirkarlar tapılmır.
Bəli, zahirən bir paradoksallıq kimi görsənir bu.
Hə, buyurun Tahir bəy.
Jurnalistlərin döyülməyinə, Babək bəy, və Eurovizyon yarışması qarşısında, Azərbaycan aldığı fakt qarşısında, Azərbaycan Eurovizyon tədbirinə, mən deyərdim, heç də aşağı olmayan beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləyibdi. İpək yolu konferansı beynəlxalq keçirilib burada. Beynəlxalq Dədə Qorqud konferansı keçirilibdi. Ondan sonra Şərq-Qərb dialoqun bir neçə mərhələdə ev sahibliyi eləyibdi. Onlarla bəlkə də 70-80 dövlətdən və Xəzər Neftqaz sərgisi var ki, ildən ilə bunun iştirakçılarının sayı artır. Və bunlarda xülqanlıq hadisəsi baş verməyib. Sadəcə bu Eurovizyon bir dünya mədəni hadisəsi kimi daha həssas, daha geniş əksədə doğuran bir hadisədir. Yəni bunu ermənilər də törədə bilər. Nə çoxdur Azərbaycanda vətəndaşlıq səviyyəsi olmayan, 5 manata milli varlığın satan insanlar, idmançı paltarı da geyər erməninin 5 manatına görə çubuqların istənilən sifarişin yerinə yetirər. Və bu Azərbaycan üçün istisnalıq təşkil eləmir. Dünyanın əksər ölkələrində belə pula işləyən mənəviyyatsız insanlar var. Və bayaq da mən dedim ki, Azərbaycan iqtidarı bu faktı biz düşündüyümüzdən də dərin təhlil eləyib cavablandırmağa məhkum olunubdur və mən inanlıyam ki, bu hardan gəlir və bundan da qatı kriminallar olub ki, Azərbaycanda biz çox da gözləməmişik ki, bu hadisələr açıla, amma açılıbdır. Yəni Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının təcrübəsi də peşəkarlığı da buna çatır. O ki, qaldı Nemət Pənahlı, yəni kimləsə küçədə savaşıbdır. Yəni Azərbaycan iqtidarı, hüquq mühafizə orqanları kriminal hadisələrə qarşı bu qədər Nemət Pənahlıya gələndə həssasdır. Amerika jurnalistinə, hüquq mühafizəsinə gələndə daha həssas deyil. Mən məsələnin belə qoyulmanın da tərəfdarı deyiləm. Nemət Pənahlı kifayət qədər tanınmış adamdır. Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatında boy göstərmiş, populyarlaşmış bir insandır. Onun törətdiyi analoji hadisəni Tahir Aydınoğlu törətdiydi. Ola bilərdi ki, heç bu o qədər reaksiya verməzdi, heç məhkəməyə də gedib çıxmazdı. Yəni bu Nemət Pənahlının populyarlığı burada böyük rol oynayır ki, Nemət Pənahlı əgər döymüyübsə belə, heç bu insidentə onun zəkası da, onun iddialı olduğu səviyyə də imkan verməməli idi ki, Nemət Pənahlı hansısa bir insidentə getsin. İnsident baş verib, yəni maşın satıbdı bu adam, maşın alınıb, narazılıq olubdu. Belə hadisələrdə Nemət Pənahlının səsini ucadan qaldırması da onun ayağına mənfi işarə ilə yazılır. Və ona görə bugün o hayqıraraq deyir ki, bu sifarişdir filandır. Hadisənin təfərrüatını məhkəmə bilir və bu hökmə görə də məhkəmə məsuldur. Biz də hələlik bu informasiyanın dalğası altında yaşayırıq. Məhkəmə ədalətli mi qərar çıxardı, ədalətsiz mi? Kütləvi informasiya vasitələrinə verilən müstəsna hüquq məhkəmə işi başa çatandan sonra təhqiqata imkan verir. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan mediası məhkəmənin ədalətli və ya ədalətsiz olduğunu aşkar eləyəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Yeni Müsavat saytının redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğludur. İndi Xalid bəy istəyir.
Başqa vaxt hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, kriminogen durum nəzarət altındadır. Mən bu jurnalistin ölməsi ilə bağlı məsələni sırf xülqanlıq hadisəsi kimi qəbul eləməyə tam hazıram. Onda bəs kriminogen durum nəzarət altından çıxmış olur axı. Belə çıxır ki, saat 12-yə qədər nəzarət altında olur kriminogen durum. 12-dən sonra çıxır, 12-dən sonra istənilən cür cinayətlər törətmək olar. Xülqanlıq hadisəsi isə, təxribatsa da, siyasi sifarişsə də bu tapılmalıdır, bu bir mənalıdır. Bu xülqanlar tapılıb tutulmalıdır. Çünki o xülqan gəlib həmin gün tində durub daha bir dinc adamı bədbaxt eləyib, ta tutulana qədər Allah bilir neçə adamı döyüb şirk eləyəcək. Yəni kimliyi nasıl olmaq olar tutulmalı, bu bir mənalıdır. Qaldı Nemət Pənahlının 6 il cəzalandırılmasına. Bu olduqca qəddar bir hökmdür. Çox qəddar. Analoq olmayan dərəcədə qəddar. Nemət Pənahlı kimlənsə də alver eləyiblərsə, onların sözü çəpləşib bir-birinə qarşı kobudluq eləyiblərsə də hüquq mühafizə orqanlarının ilk növbədə borcu idi ki, onları barışdırsın. Burada bədənə ağrıb fiziki xəsarət törədilməyib, bir şey olmayıb. Yəni mütləq barışdırılmalı. qaytarılmalıydı. Əgər bu mümkün deyilsə, qarşı tərəf geri durmursa, cəhətərsin geri götürmürsə, heç olmasa bu adama indiyəcən həbsdə olduğu müddəti saxlayıb sonra izbariş verə bilərdilər. 6 il çox ağır, çox ağır dərəcə. Məsələn, bundan yuxarı cəza bir xuliqanlıq, bir şillə üçün bundan ağır cəzanı heç bir dövlətdə verməzdilər. Azərbaycanda verdilər və nəzərə almadılar ki, bu adam xalq hərəkatının liderlərindən olub Azərbaycanın müstəqilliyi üçün can qoyub və Azərbaycanda imperiyaya qarşı çıxmaq deyilən bir kabusun sındırılmasında Nemət Pənahlının əvəzsiz rolu olub. Yəni heç olmasa bunu nəzərə almaq lazımdır. Başqa dövlətlərdə xalq hərəkatının liderlərinə heykəl qoyurlar, qəhrəman adı verirlər, orden verirlər, İstiqlal ordeni, Şöhrət ordeni. Bu adamın Şöhrət ordeni, İstiqlal ordeni halal haqqı idi. Onu vermirlər. Heç olmasa cəza verməyidilər. Mən çox mənfi qarşılayıram və onu da nəzərə alıram ki, Nemət Pənahlı bir mənalı dərəcədə müsbət qəbul ediləcək şəxsiyyət deyil. Yəni mənfiləri müsbətləri olan adamdır. Müəyyən hadisələrdə rolu olub, müəyyən açıqlamaları, bəyanatları olub. Azərbaycan xalqının önündə olan insanları bəzən aşağılayıb, təhqir edib. Amma bütün bunları o kənara qoyub, ona qarşı qərəzsiz yanaşıb onun layiq olduğu cəzanı vermək lazım idi. Mənə görə də bu cəza bir neçə illik izbarişdən artıq ola bilməzdi. 6 il çox ağır cəzadır.
Hesab edirsiniz ki, burada siyasi sifariş olur?
Mən hesab edirəm ki, burada onun siyasi mövqeyinin rolu olub.
Aydın. Baba bəy, bir əlavə olar mı?
Bu, onda çox qısa sonuncu sualı verəcəm vaxtımız olsun.
Xalid bəy, Nemət bəy barədə, onun xidmətləri barədə dediyin mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın rəhbərliyi nəzər alacaq, prezidentini əhv etmə barədə, Milli Məclisinin amnistiya aktı tətbiq eləmə barədə hüququ var və mənə elə gəlir ki, Nemət bəyin bu xidmətləri nəzərə alınacaq, ya əhv olunacaq, ya amnistiya düşəcək. Burada xüsusi qəddarlıq, cəmiyyətə xüsusi zərbə vuran bir cinayət yoxdur. Bu belə də olacaq və təcrübədə də biz bunu görmüşük. Hələlik isə məhkəməyə mənə elə gəlir ki, rəhbərliyin hansısa bir sifariş verib bu işi əhəmiyyətli dərəcəyə yendirməyi məhkəmənin işinə qarışmaq kimi də yozula bilərdi.
Mən sizdən nəyə çalışmaq istəyirəm? Sonuncu bir məsələ keçək sabahçı aksiya ilə bağlı. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə müddətdir ki, Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq əhvalı ruhiyyəsi yaranıb və müəyyən razılaşmalar var. Deyək ki, siyasi məhbuslarının azadlığa buraxılması, Yerevanın mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməsi ilə bağlı. Ancaq Azərbaycan baxanda yenə də qarşı durma əhval ruhiyyəsi davam edir. Yəni, yenə də deyək ki, şəhərin mərkəzində müxalifətə aksiya keçirməyə icazə verilmir və bu da qarşı durma əhval ruhiyyəsini davam etdirir və bundan əvvəlki aksiyalarla bağlı müxalifət fəalları xuliqanlıqda ittiham edilərək, yəni bir neçə aydır ki, yəni həbsləri davam edir. Artıq ondan yuxarı adam həbsdədir. Yəni, bax, sabahçı hadisələrdən gözləntiniz nədən ibarətdir? Sizcə müxalifətə Bakı şəhərində mərkəzində aksiya üçün icazə verilməli idi mi? Nədən verilmir? Burada problem nədir? Tahir bəy seçdik, sonra yekunda Xalid bəy.
Burada bilirsiniz, məsələ belədir ki, müxalifət özü üçün sərf olan yer istəyir, sərf olan mövqelər arzusundadır. Rəhbərlikdə olan qüvvələrdə, xüsusən Bakı şəhər icra hakimiyyəti ki, Bakının rəhbərliyidir. O da özü üçün şəhərin mərkəzində hər hansı bir aksiya, qığılcım, müəyyən bir yanğına səbəb ola bilən qığılcım xarakterlidir. Amma şəhərin kənarında bu xeyli dərəcədə istisna olunur. Mənə elə gəlir ki, bugünkü müxalifət özü hakimiyyətdə olarsa, o da belə bir istəkdə, belə bir arzuda olacaq. Amma həmişə müxalifətin gücü aşırı dərəcədə hakimiyyəti müəyyən güzəşlərə məcbur eləyir. Müxalifətin umduğu budur ki, güzəşlər olsun. Bu güzəşlər üçün müxalifət öz gücünü göstərməlidir. Bu gücü göstərmirsə, göstərə bilmirsə, mənim yadımdadır ki, Daxil İşlər Naziri Ramil Usubov bir dəfə dedi ki, əgər 80 min adam bir meydana yığışarsa, biz bunu xalqın istəyi, narazılığı kimi qəbul eləyib dağıda bilmərik. Amma 2000 nəfəri, 1000 nəfəri, 500 nəfəri bir təsadüfi bir qüvvə, təxribatçı qüvvə, heç ədalətli olmayan bir qüvvə hesab eləyib, icazə verilməyibsə onun bura yığışmağına, onu dağıtmalıyıq. Amma məsələyə bu cür yanaşmaq lazımdır və hər halda bu məsələ bitmir. Bir neçə dəfədir Azərbaycan vətəndaşları şəhərin mərkəzinin icazəsi keçirilmiş mitinqə görə zərərdidə olublar, məhkum olublar, onların ailələri var, onların günün rahatlığı var. Bunlar hamısı arzu olunmazdır. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi belə bir şeyin arzusunda olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Amma müxalifət israrlıdırsa və rəhbərlik də, şəhər rəhbərliyi də bunun qarşısında mövqeyin dəyişmirsə, o deməkdir ki, ortada problem var və bu problem demokratik səsinə, sivil qaydada, dünya təcrübəsinə uyğun çözülməlidir. Vaxtı ikən Matadrom deyilən yer vardı, avtovağzal tikilib. Çox da uzaq deyildi. Matadromun coğrafi mövqeyi müəyyən kompromislərə imkan verirdi. Rəhbərlik şəhərdən kənarda atırdı o kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün ora və o da metrodan, nəqliyyat qovşaqlarından çox uzaqda deyildi deyin. Müxalifət buna gedirdi. Mənə elə gəlir indi indi təklif olunan yer kommunikasiyalardan uzaqdır. Ora yəni getmək istəyən adamları da aparmağa imkan vermir ki, müxalifət də daha münasib yer istəyir. Hər halda ortada problem var, çözülməlidir və konstitusiya ilə Azərbaycan dövləti vətəndaşlarının kütləvi aksiyalarına icazə verirsə və Azərbaycanın demokratik inkişafı, sabitliyin mövcud səviyyəsi də buna imkan verirsə ki, 5 min adam da Azərbaycanda sabitliyi poza bilməz. 20 min, 30 min, la bu nazirin dediyi 50 min adam da ədalətsizdirsə və sosial bazası yoxdursa Azərbaycanda sabitliyi poza bilməz. Problem çözülməlidir. Mən belə
sizcə bu problemin çözülməsinə nə mane olur? Qısaca deyərdə sonra Xalid bəy.
Burada müxtəlif səbəblər ola bilər. Elə məmurlar var ki, bunu Azərbaycan rəhbərliyi özü də o məmurlardan qurtarmaq istəyir. Aşırı xidmətlər göstərmək istəyir. İqtidar üçün hansısa problemi həll etmək əvəzinə yeni problemlər silsiləsi yaradır. Problemlər dalğası törədir. Yəni şəhərin mərkəzində aksiya icazə vermiriksə bu rəhbərliyə, prezidentə xidmətdir. Belə deyil. Hər bir kompromis deyilən şey icad olunub. Çoxdan icad olunub və hələ də dəbdən düşməyibdir. Kompromislər var, kompromisə getmək lazımdır. Başqa yer rast gəlirsə, varz olunmasa.
Aydındır. Xalid bəy, yekunda sizin üzəçdir.
Məncə şəhərin mərkəzində müxalifətə kütləvi aksiya keçirməyə icazə verilməməsi iqtidarın patoloji qorxusundan irəli gəlir və stereotiplərlə bağlıdır. Bu hakimiyyətə elə gəlir ki, əgər sabah müxalifət azadlıq meydanında miting keçirsə, əvvəlcə ola bilsin 3-5 min adam yığılacaq, amma sonra meydanın cazibəsi insanları çəkəcək və o 50 min adam gələcək, proses idarə olunmaz xarakter daşıyacaq. Bu qorxu iqtidara imkan vermir ki, şəhərin mərkəzində deməli müxalifətə imkan icazə versin. Müxalifətin o sürücülük məktəbi deyilən bir heybətdə yerləşən 20-ci sahədə meydana getməməsinin başlı səbəbi də odur ki, orada miting keçirmək ümumiyyətlə imkan yoxdur. Ora çox ucqar, kommunikasiya xəttlərindən, nəqliyyatın qovşaqlarından çox uzaq bir yerdir. Ora gedib çıxmağın özü biri gitdik. Ora qayıdıb gəlməyin özü biri gitdik. Yəni bu baxımdan müxalifətin ora getməməsi tam haqlıdır. Bundan da əlavə axı nəyə görə mütləq başqa yer göstərməlidir? Yəni bu şəhərdə düzəməlli bir neçə meydan yoxdur mu? Sabunçuda olsun, Nəsimidə olsun, Binəqədidə olsun, Nizamidə olsun. Yəni yalnız bircə meydan var miting keçirmək üçün. Burada qəribə inadkarlıq və qəribə bir höcət var.
Bu inadkarlığı nə ilə izah edirsiniz?
Mən onu birinci patoloji qorxu ilə izah edirəm. İkincisi, burada müxalifəti, yəni sanki bir çərçivəyə salıb orada saxlamaq niyyəti var. Hakimiyyət istəyir ki, müxalifətin tələb elədiyi güzəştlərdən heç birini vermədən onu yalnız o balaca dar çərçivənin içində saxlasın və ona kim olduğunu başa salsın ki, yəni sizin gücünüz bundan artıq deyil.
Tahir bəy çox maraqlı bir məqama toxundu. Qeyd elədi ki, əgər müxalifətə imkan verilmirsə şəhərin mərkəzində, müxalifət özünün gücünü nümayiş etdirir, istədiyinə nail olur. Onda belə çıxır ki, Xalid bəy, necə hesablayırsınız? Müxalifət hakimiyyəti özü ilə hesablaşmağa vadar edə bilmir.
Müxalifət ayrıca götürülmüş bir ordu birləşməsi kontingent deyil ki, müxalifət eyni zamanda xalqdır. Xalq varsa, xalq güclüdürsə, müxalifət güclüdür. Xalq gözü qıpıq edilibsə, avtomatik müxalifət də zəif olmalıdır. Yəni bu ikisi iki məfhum bir-birindən ayrıla bilməz. İktidar komandası ayrıla bilər, amma müxalifət yox.
Xalid bəy, bəlkə belədir ki, heç insanların o qədər də gözü qıpıq olmayıb, sadəcə müxalifətə inanmırlar. Ona görə onların kütləvi aksiyalarına gəlmirlər.
Müxalifətə inanmırlarsa da axı insanlar öz haqlarını cürbəcür meydanlarda tələb eləyirlər. Az qala hər gün prezident aparatının qarşısında 200-300 nəfər şikayətçilər olur. Muray şirkəti tərəfindən aldadılmış insanlar, sonra Qış bulvarında evləri sökülənlər, Alatavada evləri sökülənlər, Sabirabadda seldən əziyyət çəkən insanlar, lokal narazılıqlar var, ancaq bu hökumət, bu iqtidar onların birləşib total xarakter almasına imkan vermir. Yəni onlara daha böyük meydan verilsə ki, xalq orada öz problemlərini qaldıra bilər, o iri meydanda biz dediyimiz adamların hamısı yığışa bilər və orada toplaşmaq sərbəst olarsa, yəni qorxusuz olarsa, onlar yığışa bilər və ortaya güc qoya bilərlər. Amma Muray şirkət tərəfindən aldadılmış insanlar müxalifətin icazəsiz mitinginə çıxıb təzdən özlərinə problem yaratmaq istəmirlər. Eləcə də öbürləri. Sabahki mitingə də partiyaların avangard hissəsi, ən əqidəli, biraz da kobud səslənəcək, amma fanatik hissəsi çıxır. Yəni, yerdə qalan narazı elektorat sadəcə müşahidə edir belə vəziyyətlərdə. Amma miting sanksiyalaşdırılsa və şəhərin mərkəzində onlara icazə verilsə ki, miting keçirilsin, onun sayı daha çox ola bilər. Və indi biz bayaq dediniz, Ermənistandan geri qalırıq. Orada artıq İrəvanda dönəm mən oxudum, mitinqlər keçirilir və Ermənistanda hakimiyyət devrilirmi? Yəni onlar artıq bizdən bir addım qabağa çıxırlar. Bu beynəlxalq təşkilatların və qüdrətli dövlətlərin prizmasından da baxanda artıq Ermənistanda ola bilsin gələn il qismən azad olan ölkələr siyasətinə salınacaq, amma biz azadlıq olmayan ölkələr siyasətinə düşəcəyik.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Yeni Müsavat saytının redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin redaktor müavini Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun.